Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup de ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui nous font vivre un enfer. Ces pensées qui nous font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui nous font vivre un enfer. Ces pensées qui nous font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
Σας. Εδώ είμαστε, ναι, δεν είναι πρωταπληλιάτικο, όσο και αν προσπάθησαν κάποιοι προλαλήσαντες να προαναγγείλουν ψεύτικα πράγματα και να πούν άλλα και να βάλουν άλλα. Είμαστε εδώ και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Καλό μήνα Απρίλη. Δεν έχουμε πολύ διάθεση για ψέματα, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο δαίμον του ραδιοφώνου στην πορεία της εκπομπής. Έτσι και λέω, αφήνουμε πάντοτε, πέρα από την βασική προετοιμασία, αφήνουμε ένα περιθώριο αυτοσχεδιασμού που γίνεται κυριολεκτικά πρίμα βίστα ή την ώρα που γίνεται και η εκπομπή. Άνοιξη προς καλοκαίρι με μια δυσκολία προσαρμογής, όχι μόνο στα καιρικά θερμοκρασιακά δεδομένα, αλλά και στην έλευσή μας εδώ μετά από αρκετή απουσία. Πάντως ο καιρός είναι πρόβλημα. Ο καιρός είναι πρόβλημα, καθόλου δεν μας χαρίζει χαρά και ανεμελιά. Καταλαβαίνω ότι το άρωμα που αναδύεται από τα λουλούδια περπατώντας τα απογεύματα είναι το κάτι άλλο, πολύ ξεσηκωτικό, αλλά γενικότερα άμα το δεις δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Άρωμα πασχαλιάς λοιπόν, η φύση ωστόσο συνεχίζει το δρόμο της. Πολύ καλησπέρα σας, καλό μήνα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 8 θα πάμε παρέα, εννοείται, 7 με 8. Ξαναξεκινάμε λοιπόν αυτή την εβδομάδα και ελπίζω χωρίς άλλες διακοπές. Μένουμε πρώτο.
Let me
Έτσι που λέτε, είμαστε εδώ και δεν μπορώ να το πιστέψω ότι τα καταφέραμε, γιατί ακόμα και η καθημερινή κυκλοφορία είναι ένα πρόβλημα, ένα άλυτο πρόβλημα. Μια κόλαση. Και δεν το λέω τυχαία, Λανφέρ νωρίτερα ο Στρομέ, στο πολύ πολύ φρέσκο και καινούριο του άλμπουμ, ο Βέλγος Στρομέ που μας είχε συστηθεί με το Allure Dance, και τώρα με το Λανφέρ, πολύ καινούριο, κόλαση. Ο άνθρωπος βέβαια, ο καλλιτέχνης, αναφέρθηκε νωρίτερα στη δική του προσωπική κόλαση, στα δικά του προσωπικά διέξοδα. Γιατί βέβαια βλέπετε το θέμα της ψυχικής υγείας και του κλονισμού αυτής δεν είναι ταμπού για κάποιους ανθρώπους και για κάποιες κοινωνίες. Και βγήκε και τραγούδισε το τραγούδι που ακούσαμε ως πρώτο, το Λανφέρ, για λόγους ευαισθητοποίησης του κόσμου σε γαλλικό κανάλι. Τώρα Autumn Sweater, το φθινοπορεινό pullover. Κόλαση λοιπόν, και πολύ πολύ δύσκολο να καταφέρει κανείς να φτάσει ακόμα και στο Ραδιομέγαρο. Αφήστε με να πω τη μικρή μου προσωπική ιστορία από την αρχή της Μεσογείων σήμερα και για μέχρι σχεδόν την ΕΡΤ, ερχόμασταν σημειωτών. Και φυσικά δεν ανακαλύπτω την Αμερική ούτε την Πυρίτιδα, απλώς σε αυτό το κομμάτι αυτή την ώρα συνήθως δεν είχε ποτέ τόση κίνηση, τόσο πολύ σημειωτών. Και φυσικά κάποια έργα που γίνονταν στην άκρη του δρόμου και κάποιος τροχονόμος που προσπάθησε να επιληφθεί. Ήταν αυτά που έφεραν την ανατροπή και το πρόβλημα. Ανατροπή, πρόβλημα, κόλαση, μεγάλα προβλήματα καθημερινά και στους δρόμους των άστεων. Αλλά και στις επαρχιακές περιφερειακές πόλεις, εκτός από την κίνηση, ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργείται μέσα από τα θανατηφόρα τροχαία που διαπιστώνονται, που συμβαίνουν με πολύ πολύ άσχημη κατάληξη, γιατί λέω θανατηφόρα, σε κάποιες πόλεις και στην δικιά μας την πόλη και στη Βέρεια και εδώ στο προάστιο της Καλλιθέας. Πολύ μαύρες σκοτεινές ειδήσεις που καθόλου δεν συνάδουν με την 1η Απριλίου και φυσικά με την επιμονή της Άνοιξης. Bob Marley, who is now patient in the University Hospital after receiving gunshot wounds during a shooting incident which took place at Marley's home at 56 Hope Road tonight. Any community going to, is a problem, like you're going to have prison. More trouble, μακάρι να γινόταν αυτό που λέει το τραγούδι. Όχι, δεν θα πω πρωταπηλιάτικο σήμερα, δεν μου έρχεται ή δεν είμαι και από τη φύση μου και πολύ καλή με τα ψέματα. Δηλαδή και να τα λέω φαίνονται, ακούγονται, με καταλαβαίνετε αμέσως. Η Ερίκα Μπαντού πάνω στον Marley, στο No More Trouble λοιπόν ακούμε. Oh. Εδώ είμαστε απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές και την επικοινωνία, και είναι και συλλογικό έργο βέβαια με επικεφαλής έναν μαέστρο η μουσική που σας αρέσει τόσο πολύ, και όντως ακούτε πολύ πολύ φρέσκα πράγματα εδώ. Η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, καλησπέρα σε όλους. Τραγούδι μπορεί να λέει ότι δεν χρειαζόμαστε περισσότερη φασαρία από αυτή που έχουμε ήδη, συμπληρώνω εγώ, αλλά δυστυχώς έχουμε πάρα πολύ φασαρία, πάρα πολλές φασαρίες, πολλή αναστάτωση διαρκώς και παντού σε όλα τα μέτωπα. Εγώ δεν μπορώ να ξεκολλήσω τα μάτια μου και γενικότερα τα αυτιά μου από αυτά που εξακολουθούν να γίνονται στον ανερμάτιστο πόλεμο της Γάζας. Λοιμός, παιδιά που λοιμοκτονούν, που πεθαίνουν, ακροτηριασμένα. Καταλαβαίνω δηλαδή πως ο πλανήτης μπορεί όλα αυτά τα πράγματα να τα ανέχεται, να τα αντέχει και να τα συγχωρεί. Μέχρι στους μπελάδες εδώ τους εσωτερικούς, μπελάδες και σκιές στις νερατζιές πέριξ του Μαξίμου. Όταν ανέβαινε το πολιτικό θερμόμετρο και τελευταία πρόσφατα μέσα από την αίθουσα του Κοινοβουλίου, δεν εννοούσαμε ακριβώς αυτό, δηλαδή το πολιτικό θερμόμετρο καλό είναι να ανεβαίνει για να λυθούν θέματα, να μπει διάλογος, να γίνονται αντιπαραθέσεις γόνιμες, να παράγονται λύσεις και γενικότερα να γίνεται αυτό το υγιές, νομίζω έτσι, επικοινωνιακό και πολιτικό παιχνίδι προς όφελος γενικότερα του προχωρήματος των θεμάτων και της κοινωνίας. Λοιπόν, σκιές λέγαμε γύρω από το Μαξίμου, υποψίες, παιχνίδια, ανησυχία, ο ρόλος του τύπου, ο ρόλος των συγκροτημάτων, το ποιος κυβερνάει αυτό τον τόπο, το τι υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό και το περιβάλλον του, αν είχαμε αποπομπές, αν έχουμε αντικαταστάσεις, αν έχουμε πρωτοσέλιδα, SMS, όλα αυτά στις υπόγειες διαδρομές στις σχέσεις συμφερόντων και εξουσίας, ακόμα και ως μη να υπάρχει και να διαχέεται στην ατμόσφαιρα, νομίζω ότι πολύ κακό κάνει. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχει όλη αυτή η έκκληση, όπως ξαναλέω, υποψίας, αλλά δεν μπορεί να αποδειχθεί τίποτα, τουλάχιστον για τον πολύ κόσμο, για τον απλό λαό, που παλεύει καθημερινά με τα προβλήματά του ή ακόμα χειρότερα έχει βλαφτεί. Αναφέρομαι φυσικά στο πρόσφατο πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Έχει βλαφτεί, έχει χάσει το παιδί του, το σπλάχνο του, τον ανθρωπό του και δεν μπορεί να βρει άκρη ούτε νομικά, ούτε ποινικά, δηλαδή εννοώ, ούτε πολιτικά, ούτε κάτι άλλο. Αυτά τα αναφέρω γιατί πολύ πρόσφατα, κυρίες και κύριοι, είχαμε μέχρι δηλαδή τώρα πριν από λίγο την είδηση για την απόδοση δικαιοσύνης στην διαρκή μάχη με το έγκλημα, και όταν λέω έγκλημα το εννοώ γενικότερα γύρω από τις δύο υποθέσεις, υπόθεση Πισπυρίγκου, υπόθεση Μύχου και Μαστροπίας, Κολονού να το πούμε έτσι. Αυτό δηλαδή που θα έπρεπε να θεωρείται σχεδόν δεδομένο, καταλήξαμε να λέμε ότι επιτέλους μια-μια για δυο φορές η δικαιοσύνη μπόρεσε να λειτουργήσει και να αποδοθεί, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό και σε πρώτη φάση. Μπορεί να υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος. Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε λοιπόν, όπως σας είπα, μέχρι τις 8 παρά 3 λεπτά στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο «Μένουμε πρώτο», είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στο 54-160 στέλνετε από ό,τι βλέπω ήδη τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη «πρώτο», αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160. Ή αλλιώς φυσικά και στο Messenger του πρώτου προγράμματος, στο Messenger στο Facebook που είναι και αυτό σε απόλυτη λειτουργία και ενέργεια. Εμείς τώρα θέλοντας να μην επαναλαμβανόμαστε, γιατί είναι πολύ χρήσιμες οι αναλύσεις, είτε για την ήττα του Ερντογάν, είτε για τα μέτωπα στη Γάζα, είτε για την απόδοση δικαιοσύνης, είτε για τα πολιτικά παιχνίδια και την όποια υποψία διαπλοκής. Όλα έχουν ενδιαφέρον, κανένα δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη, αλλά σκέφτηκα προσωπικά ότι αυτό που καίει τον πολύ κόσμο, αυτό που αφορά τον πολίτη, κυρίες και κύριοι, είναι το οικονομικό του θέμα, το οικονομική του κατάσταση, ξεκινώντας από την ακρίβεια, τη συνεχή ακρίβεια και την αλίπητη ανατίμηση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, μέχρι του τι θα παίρνει αμοιβόμενος. Και φυσικά επειδή τίθεται από σήμερα σε ισχύ η απόφαση για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ, είπαμε να τα συζητήσουμε, δηλαδή ποιους αφορά, τι σημαίνει. Να τα συζητήσουμε λοιπόν με τον διδάκτορα του Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Πανόπουλο. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ειδικεύεστε εδώ και πολλά χρόνια με την λεγόμενη υποχρέωση πίστης του εργαζομένου. Αυτό είναι το θέμα σας, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το θέμα του διδακτορικού δηλαδή.
Ναι, ήταν η θέμα της διδακτορικής μου διατριβής ακριβώς.
Mm-hmm. Ένας άνθρωπος λοιπόν, μαχόμενος δικηγόρος, που έχει ειδικευτεί στο εργατικό δίκαιο, από την άποψη δηλαδή του ότι είναι ο άνθρωπος που μπορούμε να απευθυνθούμε για να ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Είναι η τέταρτη διαδοχική ενίσχυση του κατώτατου μισθού από το 2019 μέχρι σήμερα, έτσι δεν είναι κύριε Πανόπουλε?
Ναι, είναι η τέταρτη στη σειρά διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού που με βάση τους μνημονιακούς νόμους του 2010 και τους επόμενους προβλέπεται σταδιακά μια αύξηση του μισθού, του κατώτατου μισθού ανάλογα με την πορεία της οικονομίας.
Υπήρχε, καλά αυτό τώρα δεν άπτεται του δικού σας αντικειμένου, αλλά θεωρείτε ότι είναι επαρκές το περιθώριο, δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει και περαιτέρω ενίσχυσή του? Από ό,τι ακούτε από τους κύκλους σας.
Κοιτάξτε, να σας πω κυρία Καραγιάννη, mm-hmm. είναι αλήθεια ότι λόγω της ακρίβειας που υπάρχει στα κατανοητικά αγαθά και υπηρεσίες και στη φορολογία, προφανώς καταλαβαίνετε ότι αυτή η αύξηση απορροφάται στην ουσία, mm-hmm. Δηλαδή είναι θετικό ότι υπάρχει αυτή η αύξηση προφανώς, αλλά απορροφάται λόγω του κόστους διαβίωσης σήμερα, οπότε στον εργαζόμενο δεν φαίνεται. Βέβαια, τώρα το αν θα μπορούσε να γίνει μια αύξηση, αυτό είναι κάτι σχετικό, mm-hmm. γιατί και οι επιχειρήσεις δεν βρίσκονται σε καλή οικονομική κατάσταση. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι θα ήταν προτιμότερο να επανέλθει το παλιό καθεστώς, διότι έχουμε περάσει αρκετά χρόνια από τις μνημονιακές μας υποχρεώσεις και είμαστε σε ένα καινούριο στάδιο από εδώ και πέρα. Ίσως θα έπρεπε να επανέλθει το σύστημα της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπου εκεί οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες με την Εθνική Γενική καθόριζαν πραγματικά έχονταν σε μια συμφωνία και καθόριζαν αυτό που πραγματικά μπορεί η οικονομία.
Θυμήστε μας λίγο, θυμήστε μου λίγο, γιατί το έχω λίγο χάσει, θυμάμαι τότε, και κατά τη διάρκεια των μνημονίων, αλλά και μετά. Τώρα σε ποια φάση βρισκόμαστε? Μιλάμε πρώτα απ' όλα, πρωτίστως μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα, έτσι?
Μιλάμε για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
Ναι.
Και μιλάμε και για τους εργαζομένους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο, στο ΣΟΤΑ και σε διάφορες δημόσιες εταιρείες όπου υπάρχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Δεν μιλάμε για τους δημοσίους υπαλλήλους.
Ναι, ναι.
Αυτοί εξαιρούνται.
Δηλαδή, όπου... αν ο οργανισμός που δουλεύει, ακόμα και ο δημόσιος, ο μισθωτός, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, τους αφορά και αυτούς.
Και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
Και δημοσίου δικαίου.
Μάλιστα. Για παράδειγμα, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν κάποιους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου που και εκεί τους δεσμεύει. Το θέμα είναι ότι εξαιρούνται επίσης όσοι είναι με συμβάσεις έργου ανεξάρτητων υπηρεσιών και αυτοί εξαιρούνται. Δηλαδή, αλλά αφορά ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων, διότι όπως καταλαβαίνετε ο ιδιωτικός τομέας έχει το μεγαλύτερο αριθμό αναλογικά εργαζομένων στη χώρα. Οπότε είναι σημαντικές οι ρυθμίσεις που γίνονται για το κατώτατο μισθό.
Μάλιστα. Λοιπόν, και λέγαμε, σας είχα ρωτήσει πριν για τη συλλογική σύμβαση που δεν ισχύει σε κανένα τομέα του ιδιωτικού δικαίου πλέον.
Κοιτάξτε, υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, υπάρχουν κλαδικές, υπάρχουν επιχειρησιακές που συνισχύουν, αλλά το πρόβλημα είναι ότι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση δεν ρυθμίζει μισθολογικά θέματα, ρυθμίζει ουσιαστικά κάποια θέματα θεσμικά, οπότε γιατί ακόμη είναι σε ισχύ η νομοθεσία που ισχύει από το 9-10 ότι με απόφαση της κυβέρνησης θα ορίζεται ο κατώτατος μισθός. Αυτό το λέω από την άποψη ότι η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη προφανώς τα αιτήματα των εργαζομένων, λαμβάνει υπόψη και τις εκθέσεις των εργοδοτών. Απλώς θα ήταν πιο ευέλικτο, γιατί η εκάστοτε κυβέρνηση προφανώς αναδιαστήματα μπορεί να κάνει τις αυξήσεις αυτές. Θα ήταν καλύτερο για μένα να επιστρέψει ο θεσμός της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και στα μισθολογικά θέματα, κανονικά, για να μπορεί, γιατί και στο παρελθόν οι εταίροι και εργαζόμενοι, κοινωνικοί εταίροι και εργοδότες τα βρίσκανε σε αυτό το κομμάτι και πετυχαίνανε κάποιες αυξήσεις οι οποίες ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα πιο κοντά.
Ναι, παρακαλώ, πείτε μου.
Γιατί καλώς ή κακώς οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, θα μου επιτρέψετε να πω, γνωρίζουν καλύτερα από την εκάστοτε κυβέρνηση τις πραγματικές τους δυνατότητες. Από αυτή την άποψη το αναφέρω.
Ναι. Καταλαβαίνω πολύ καλά πώς το λέτε. Και επειδή πραγματικά θα καθημερινά, φαντάζομαι, κύριε Πανόπουλε, και ως εκ του αντικειμένου σας, έρχεστε σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους, δηλαδή και κατά μόνας και με σωματεία, με φορείς, με συλλόγους. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, όλοι μας δηλαδή, έχουμε αυτό το θέμα. Το εργασιακό είναι το πρώτο. Δηλαδή έχει θυγεί και δεν έχουν τα δικαιώματα που έχουν θυγεί ή καταργηθεί, δεν έχουν επιστρέψει ούτε κατ' ελάχιστο. Από την άλλη, ακούω κάποιες επιχειρήσεις, τώρα σας το πάω πιο ευρέως, αλλά μαζέψτε με αν χρειαστεί.
Ναι, πείτε.
Ακούω σε κάποιες επιχειρήσεις που λένε, ας πούμε, η καλύτερη επιχείρηση που αμείβει τους εργαζόμενους, ας μην αναφερθώ τώρα, είναι 2-3 μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού.
Ακριβώς.
Εκεί εφαρμόζεται κλαδική σύμβαση και επιχειρησιακή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων.
Θα σας πω, σε αυτές τις 2-3 επιχειρήσεις που λέτε, η μία, ας πούμε, είναι γνωστή, είναι μεγάλη υπεραγορά σούπερ μάρκετ, δεν θα αναφέρω όνομα.
Ναι, όλοι καταλάβαμε.
Είχα μελετήσει λίγο στα πλαίσια μιας έρευνας επιστημονικής το καθεστώς. Η συγκεκριμένη, για να σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα, όταν έγινε η μείωση των μισθών, μνημονιακή μείωση των μισθών, ουσιαστικά τι έκανε, διατήρησε το επίπεδο των μισθών που είχαν πριν τα μνημόνια, με το να διατηρήσει μια ατομική διαφορά. Δηλαδή μια ατομική παροχή, ένα μπόνους. Σε άλλες περιπτώσεις υπήρξαν, για παράδειγμα, υπάρχουν επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις που στα πλαίσια μιας επιχείρησης διατηρήθηκαν κάποιοι μισθοί σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Βεβαίως οφείλω να πω ότι, ως γνωστόν, επειδή το έχουμε αυτό ως Έλληνες, υπήρξαν και πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έκαναν κατάχρηση του θεσμού, το εκμεταλλεύτηκαν. Οφείλω να πω, σαν παρατήρηση, ότι αυτό που το εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολλοί εργοδότες καταχρηστικά ήταν η περίπτωση που υπήρχε από το 10, αν θυμάμαι, μέχρι το 15-16 του υπομισθού του λεγόμενου,
ναι,
για τους εργαζόμενους μέχρι 25 χρονών.
Mm.
Που εκεί ήταν πραγματικά ελάχιστο. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ένα καθαρό μισθό 410-420 για ένα νέο άνθρωπο 22-23 χρονών. Πώς θα ζήσει με αυτό το? Δηλαδή, ευτυχώς ο υπομισθός σταμάτησε να υπάρχει. Δηλαδή, υπήρξαν και κάποιες καταχρήσεις εις μέρους των εργοδότων.
Είμαι σίγουρη. Υπάρχει δηλαδή, πάντοτε.
Ειδικά σε αυτό το κομμάτι, ναι, ειδικά στον υπομισθό, που ήταν μια έννοια που στο εργατικό δίκαιο δεν τη γνωρίζαμε και ξαφνικά όσοι ασχολούμασταν με το εργατικό βλέπουμε ένα βράδυ την έννοια του υπομισθού. Τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές νομίζω ότι η τάση αυτή αύξησης του μισθού είναι θετικότατο. Το θέμα είναι κατά πόσον στην πράξη, όπως σας είπα, αυτό το πράγμα φαίνεται στην τσέπη του εργαζόμενου. Και δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, δεν φαίνεται.
Ναι.
Δηλαδή, η αύξηση θα πρέπει να ήταν πολύ παραπάνω, που προφανώς δεν μπορεί να δοθεί αυτή τη στιγμή.
Mm.
Οπότε θα πρέπει αυτό που μπορεί να γίνει, μιλώντας από οικονομική άποψη, είναι να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, νέες επενδύσεις, να υπάρξει ανταγωνισμός, γιατί εκεί θα συνεπάρει και την αύξηση των μισθών.
Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ποια επιδόματα τώρα θα συμπαρασύρει ο κατώτατος μισθός?
Συμπαρασύρεται μια κατηγορία. Επειδή ο κατώτατος μισθός είναι βάση για πολλά επιδόματα,
ναι,
έχουν μια κατηγορία τουλάχιστον 30 με 35 επιδόματα, τα οποία προβλέπονται ξεκινώντας από το επίδομα ανεργίας, από τα επιδόματα μητρότητας και πάρα πολλά επιδόματα της εργασίας, τα οποία θα αυξηθούν. Είναι γύρω στα 30 με 35 επιδόματα τα οποία θα αυξηθούν.
Μάλιστα. Αυτό είναι καλό, φυσικά προς τα πάνω.
Επίσης, κάτι το οποίο θα ήθελα να προσθέσω,
ναι,
θα βοηθούσε πάρα πολύ, γιατί αυτό υπάρχουν και μελέτες διεθνώς, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών και των εργαζομένων θα βοήθαγε πάρα πολύ στην αύξηση των μισθών.
Ναι. Αλλά αυτό πώς θα μπορούσε να γίνει, εννοείται, που να μην είναι σε βάρος της μελλοντικής σύνταξης ή περίθαλψης.
Έχει παρατηρηθεί και στο εξωτερικό ότι αν μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που δίδονται από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο και ταυτόχρονα υπάρχει ταυτόχρονα μία αύξηση της παραγωγικότητας, της εργασίας, οπότε τα κέρδη και για το δημόσιο είναι περισσότερα.
Α, μάλιστα, κατάλαβα.
Διότι αυξάνονται το παραγόμενο έργο, η παραγόμενη εργασία, όπως λέμε.
Mm-hmm.
Οπότε αυτό είναι τέσσερα. Δυστυχώς όλες οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του κομματικού φορέα και χρώματος, θεωρούν, κατά τη γνώμη μου λανθασμένα, ότι αυξάνονται τις ασφαλιστικές φορές εργαζομένων και εργοδοτών, αυξάνονται τα έσοδα.
Ναι.
Δεν αυξάνονται τα έσοδα, ίσα-ίσα μειώνονται συνεχώς, και αυτό το είδαμε κατά την περίοδο των μνημονίων από το 10 και μετά, που αυξάνονται συνεχώς οι ασφαλιστικές φορές και μειώνονταν τα έσοδα του κράτους.
Ναι. Για το κράτος τώρα που λέτε, εγώ να πω ότι λογικό είναι, αλλά θα ήθελα να το σχολιάσουμε μαζί, ότι στην όποια κριτική για την αύξηση του κατώτατου μισθού, που την τρώει η αυξημένη φορολογία και όχι μόνο, από, ναι, την πλευρά του αρμόδιου Υπουργείου ή από τη Γραμματεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απαντάτε, υπάρχει απάντηση, ότι, ναι, είναι μεγαλύτερη του πληθωρισμού η αύξηση του κατώτατου μισθού, άρα είμαστε μέσα στα πλαίσια.
Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι που ίσως σε κάποιους δεν αρέσει. Όταν κάνουμε κάποιες αυξήσεις, γι' αυτό σας είπα ότι θα πρέπει να ερωτώνται και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες και να είμαστε λίγο πιο πρακτικοί, να βλέπουμε τα οικονομικά δεδομένα. Το να βλέπουμε τα στατιστικά και να δούμε αυτό και αυτό, το αντιεπιχείρημα που σας είπα είναι άμεσο, ότι το κόστος διαβίωσης είναι τόσο μεγάλο που αυτή η αύξηση απορροφάται και στην ουσία είναι σαν να έχει ο εργαζόμενος να μην τα βλέπει στην τσέπη του στα τέλη του μήνα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα, αυτό που λέει το Υπουργείο, δυστυχώς το Υπουργείο Εργασίας εδώ και αρκετά χρόνια, από το 2000, ειδικά από τα μνημόνια και μετά, όλοι οι Υπουργοί Εργασίας, λυπάμαι που το λέω, δεν κοιτάξανε τα προβλήματα του ιδιωτικού τομέα.
Ναι.
Και είναι πολλά τα προβλήματα. Είναι μόνο μισθολογικά, είναι πάρα πολλά. Ας πούμε, η επιθεώρηση εργασίας δεν δουλεύει,
ναι,
γιατί δεν έχει προσωπικό.
Και πολύ καλά κάνετε και το. Δεν έχει προσωπικό, ε.
Και
τόσο, συγγνώμη τώρα για αυτό που θα πω, το τραβάμε πολύ, αλλά είναι οι παθογένειες, οι πολλές, πολλές και διάφορες, πολυεπίπεδες, στο ευρύτερο δημόσιο και στο ίδιο το κράτος.
Τόσοι
δημόσιοι υπάλληλοι που υπάρχουν και στα υπουργεία, γιατί δεν μπορούν επιτέλους να συγκροτήσουν τα σώματα αυτά που χρειάζονται για την επιθεώρηση εργασίας?
Ναι, θα σας πω. Ειδικά το σώμα της επιθεώρησης εργασίας, επειδή έχω ασχοληθεί με αρκετές διαφορές μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών στην επιθεώρηση εργασίας, είναι ένας φορέας ο οποίος είναι υποστελεχωμένος πρώτον, διότι αυτή τη στιγμή οι επιθεωρητές εργασίας ουσιαστικά μόνο μέσω της σχολής δημόσιας διοίκησης διορίζονται. Έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή πρέπει κάποιος να περάσει σχολή δημόσιας διοίκησης, να πετύχει, να προχωρήσει κτλ. Δεύτερον, υπάρχει έλλειψη επιμορφώσεως των επιθεωρητών σε νέα ζητήματα εργατικού δικαίου. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, ειδικά μετά την περίοδο του κορονοϊού, κυρία Καραγιάννη.
Ναι, ναι.
Δημιουργούνται νέα προβλήματα στις εργασιακές σχέσεις. Για παράδειγμα, η υγιεινή και ασφάλεια στην επιχείρηση λόγω ασθενειών και άλλων προβλημάτων, με τα οποία η επιθεώρηση εργασίας είναι πολύ πίσω. Θέλουμε επιμόρφωση.
Ναι,
είναι
ναι.
πολλά τα οποία πρέπει να πούμε. Έλεγχη το καλοκαίρι. Μπορούν αυτή τη στιγμή οι επιθεωρητές εργασίας πώς είναι να καλύψουν όλη την Ελλάδα? Είναι αδύνατον.
Mm-hmm. Το ξέρω ότι είναι πολλά να πούμε και κυρίως, όπως λέτε, για την λεγόμενη εστίαση, για τις σεζόν εργασίες, για
αυτά που γίνονται, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, αυτά που γίνονται στα μεγάλα νησιά, τώρα ονομαστικά θα αναφέρω χωρίς να θέλω να στοχεύσω, απλώς τυχαίνει στα νησιά των Κυκλάδων, Μύκονο, Πάρο και σε άλλα νησιά τα οποία η μαύρη εργασία, η αδήλωτη, είναι σε τεράστια ποσοστά.
Ναι.
Δεν μας τιμά ως κράτος.
Ναι, ναι, ναι. Και το μόνο που μπορεί να σκεφτεί κανείς, γιατί και εγώ δεν θέλω ούτε να στοχοποιήσω, ούτε να απευθύνω κατηγορίες για τις οποίες δεν έχω αυτό που λέμε στοιχειοθετημένες κατηγορίες ή καταγγελίες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τελικά, σαν αποτέλεσμα, είναι ότι αυτό που ξέρουμε όλοι, το ξέρουμε ότι συμβαίνει. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι δεν υπάρχει η κεντρική βούληση να παταχθεί. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
Κεντρική βούληση δυστυχώς δεν υπάρχει.
Ναι.
Για να υπάρξει κεντρική βούληση είναι αυτό που λέμε όλοι οι Έλληνες. Θα πρέπει οι πρωθυπουργοί που θα βγούνε να το πάρουν απόφαση ότι αν κάνουν αυτό που πρέπει δεν θα ξαναβγούνε. Μόνο τότε δυστυχώς είναι το βασικό που μας λέγανε στο εργατικό. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος θα αναλάβει την πρωτοβουλία να κάνει αυτό που πραγματικά πρέπει δεν θα ξαναβγεί με τη λογική της Ελλάδας. Γιατί στο εξωτερικό
θα έβγαινε παμψηφία, αλλά αναφέρεστε στο εργατικό μόνο. Δεν πάτε, δεν πάμε αλλού.
Αναφέρουμε και σε άλλους κλάδους, αλλά δυστυχώς.
Ας το περιορίσουμε για να γίνουμε λίγο πιο.
Όπως καταλαβαίνετε, αν γίνονταν αυτό που έπρεπε πραγματικά να γίνει, γιατί έχουμε και αξιόλογους ανθρώπους που γνωρίζουν, δηλαδή υπάρχουν συνάδελφοι πολιτικοί που γνωρίζουν εργατικό δίκαιο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα. Και σύν του ότι δυστυχώς, λυπάμαι θα το πω, όλα τα χρόνια Υπουργοί Εργασίας και στελέχη στο Υπουργείο Εργασίας μπαίνουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν. Δηλαδή πρέπει να βάλουμε έναν άνθρωπο που γνωρίζει.
Που επιτέλους να γνωρίζει και που να τον αφήσουν γύρω, όχι γύρω στην αδελφή του, γενικότερα
να
ενεργήσει,
αφήσουν,
να θέλει να γνωρίζει, να θέλει να τον αφήσουν. Αυτό μου θυμίζει και χτυπάει πολλά καμπανάκια σε πολλά παιδεία, κύριε Πανόπουλε,
δυστυχώς.
Και άλλη φορά να συζητήσουμε, να το εξειδικεύσουμε
όποτε
σε ό,τι
θέλετε,
αφορά.
Είμαι στη διάθεσή σας.
Θα το χαρώ πάρα πολύ να συζητήσουμε
καλά
και για τη μαύρη εργασία ακόμα περισσότερο και για το τι θα γίνει τώρα με τον τουρισμό και το τι γίνεται με τα νησιά μας. Γιατί πλήττει τη γενικότερη εικόνα. Δηλαδή κερδίζουν κάποιοι, αλλά μέσω μακροπρόθεσμα πάμε πάρα πολύ πίσω σαν χώρα τουριστικά.
Βεβαίως.
Και φυσικά,
οπότε ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας.
Σας ευχαριστώ πολύ και φυσικά θα ήθελα και να βάλουμε κάτω και να κουβεντιάσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν με τους εργαζόμενους στις πρακτικές, που εμείς μας παίρνουν τηλέφωνο, μας ενοχλούν και τους το κλείνουμε βρίζοντας.
Είναι ένας άλλος κλάδος που ασχολούμαι με οφειλέτες.
Μάλιστα, δεν το ήξερα.
Εκεί είναι μια μεγάλη συζήτηση, όποτε θέλετε να την κάνουμε.
Ωραία,
εντάξει?
Κύριε Πανόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.
Ζωή που με παράδωσες με ένα φίλι στους δήμιους και τώρα ακούω το γέλιο σου παντού σαρκαστικό. Για μένα που αποτόλμησα ψευτοευγενείς και τίμιους μέσα στη γενιά σου να τους δώσαν υποστατικό.
Μαρία Πολυδούρη είναι στους στίχους, σαν σήμερα γεννήθηκε 1η Απριλίου.
Γνωστός της γενιάς σου
Κι ήρθα χωρίς απέτηση, μ' όλους μαζί κι εγώ. Κι ούτε που σου ζήτησα δείγμα τη συμπονιά σου. Αχ, τα περίσσια χρέη μου, δίκαια να απαλλαγώ. Μα καθώς ήμουν κύριος, άμαθος να δουλεύω, και παιδική γαλήνευεν η δικιά μου ψυχή. Εκέρδισα το μίσο σου ζωή και το πιστεύω.
Λοιπόν, αυτό το υπέροχο τραγούδι «Ζωή που με παράδοσες» έχει μελοποιηθεί γενικότερα η Μαρία Πολυδούρη και πώς όχι άλλωστε. Η ποίησή της έχει χαρακτηριστεί λυρική, ευαίσθητη, ακόμα και γυναικεία. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα παράσημο. Θα σας πω κάτι. Αγαπώ τη Μαρία Πολυδούρη, όπως και αρκετές ποιήτριες της γενιάς της, της καταραμένης γενιάς του 20. Αλλά είναι πολύ άδικο για την ίδια να θεωρείται μια ανυπεράσπιστη, ονειροπαρμένη γυναίκα έρμεο του έρωτά της για τον Καριωτάκη. Η Μαρία Πολυδούρη υπήρξε δυναμική, τολμηρή, επαναστάτρια και φεμινίστρια. Και είναι καιρός να το πούμε. Έσπασε κάθε στερεότυπο που έβρισκε μπροστά της. Ο κοινωνικός αντικομφορμισμός της αντανακλάται και στο έργο της και στον τρόπο της ζωής της, από την ανδροκρατούμενη νομική που επέλεξε να σπουδάσει μέχρι την σύνδεσή της με τον Καριωτάκη και κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του. Η Μαρία Πολυδούρη λοιπόν διεκδίκησε τα γυναικεία δικαιώματα πολλές φορές ασυνείδητα, τόσο στη ζωή όσο και στη λογοτεχνία. Γεννήθηκε λοιπόν μια μέρα σαν κι αυτή. Πάμε λίγο Μεγάλη Βρετανία να συνδεθούμε με τη συνάδελφο Ευδοξία Λιμπέρη, γιατί διαβάσαμε στο Earth News μία συγκλονιστική είδηση, σοκαριστική, αφορά μία έρευνα που θα μας πει αμέσως τώρα η Ευδοξία, ό,τι αφορά ασθενείς, επίγοντα, αναμονή, νοσοκομεία και θανάτους. Νομίζω ότι πρέπει να μας κάνει να βαράμε πολλά καμπανάκια σε όποια χώρα και αν αυτό συμβαίνει. Ευδοξία, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα από το Λονδίνο.
Τι αφορά αυτό, τι διαβάσαμε εδώ πέρα στην έρευνα αυτή.
Ναι, είναι μια ανάλυση που έκανε από τα στοιχεία που έχει στα χέρια της το Βασιλικό Κολέγιο επίγουσας ιατρικής, δηλαδή στα επίγοντα που λέμε, στα νοσοκομεία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, βρήκανε τα συμπεράσματα της έρευνας, αυτή η ανάλυση έδειξε ότι σχεδόν 300 θάνατοι την εβδομάδα για το 2023 σχετίζονταν με τις μεγαλές στα επίγοντα.
Με τις μεγάλες, είπες, με τις μεγάλες αναμονές στα επίγοντα.
Αναμονές.
Πέρυσι αυτό,
Δηλαδή να περιμένουν όλο το χρόνο πέρυσι, περιμένοντας να κάνουν εισαγωγή ή να δεχτούν ιατρική περίθαλψη ή οτιδήποτε. Οδήγησε αυτό σε σχεδόν 300 θανάτους την εβδομάδα. Είναι σοκαριστικά τα νούμερα πραγματικά.
Να πούμε ότι η έρευνα λοιπόν δημοσιοποιήθηκε σήμερα 1η Απριλίου του 2024.
Μπράβο.
Και μας την φέρνεις έτσι πάρα πολύ φρέσκια.
Ναι, σήμερα δημοσιεύθηκε. Αποκάλυψε ότι περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο ασθενείς περίμεναν 12 ώρες ή και περισσότερο, με το 65% αυτών να είναι σε αναμονή εισαγωγή στο νοσοκομείο, δηλαδή αρκετά σοβαρές περιπτώσεις. 65% αυτών. Το κολέγιο λοιπόν πρόσθεσε ότι η μέτρηση δεν περιλαμβάνει ακόμα πιο
Ναι.
Δεν περιλαμβάνει αυτή η μέτρηση τους ασθενείς που βρίσκονται στην αναμονή ενώ βρίσκονταν μέσα στα ασθενοφόρα, από τους οποίους υπάρχουν χιλιάδες ακόμα και επίσης κινδυνεύουν. Δηλαδή, έχουμε δει σε εικόνες, για όσους δεν έχουν δει, τον περασμένο χρόνο βλέπαμε εικόνες συνεχώς τα ασθενοφόρα να κάνουν ουρά έξω από τα επίγοντα, περιμένοντας να πάρουν σειρά να μπουν μέσα για να δουν τους ασθενείς. Βρίσκονται μέσα στο ασθενοφόρο για να τους δώσουν ό,τι χρειάζεται, περίθαλψη ή εισαγωγή.
Μάλιστα.
Αυτή η μέτρηση λοιπόν δεν περιλαμβάνει.
Μόνο σε αυτούς που είχαν καταφέρει να φτάσουν τέλος πάντων μπροστά στους θαλάμους των επιγόντων.
Στην καρέκλα.
Ναι, ναι.
Ναι.
Και πού, τι απαντούν, πού οφείλεται αυτή η ραγδαία αύξηση θανάτων στα επίγοντα, τι απαντούν από την πλευρά
από της
κυβέρνησης.
Ναι. Σήμερα ο Υπουργός για τις Επιχειρήσεις βρέθηκε στα μέσα ενημέρωσης κάθε μέρα. Κάποιος από την κυβέρνηση απαντάει και πηγαίνει στις εκπομπές στις πρωινές. Ο Υπουργός για τις Επιχειρήσεις, Kevin Hollerich, ρωτήθηκε για αυτή την έρευνα και απάντησε ότι αυξήθηκε η ζήτηση, ασκώντας τρομερές πιέσεις στο σύστημα, όπως συγκεκριμένα είπε, και με τις εισαγωγές και τις επισκέψεις στα επίγοντα να είναι αυξημένες κατά 8% σε ετήσια βάση. Η επιπλέον ζήτηση αποδίδεται κατά τον ίδιο στο δημογραφικό, όπως το είπε, ενώ κατηγόρησε και τις απεργίες του ιατρικού και νοσοκομιακού προσωπικού που όλο τον προηγούμενο χρόνο ήταν συνεχόμενες σχεδόν και συνεχίζονται ακόμη.
Μάλιστα. Αχ και εσείς μωρέ καημένοι, τι πάτε και αυξάνεστε και πληθύνεστε πρώτον. Δεύτερον, τι πάτε και κάνετε απεργίες. Τώρα πάρτε ένα θάνατο να σας βρίσκετε.
Ναι,
συγγνώμη
ναι.
που το λέω έτσι, αλλά εγώ έτσι το μεταφράζω.
Αυτό δεν είχε καμία άλλη. Και επίσης αυτό έρχεται και σε αντίθεση, δηλαδή αυτοί οι αριθμοί παρουσιάστηκαν παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση και το Εθνικό Σύστημα της Αγγλίας εφαρμόζουν σχέδιο για την ανάκαμψη των υπηρεσιών επίγουσας ιατρικής και επίγουσας περίθαλψης από τον Ιανουάριο του 2023. Οπότε αυτό έρχεται παρά το γεγονός. Βέβαια, εντάξει, από την αρχή του χρόνου το εφαρμόζουν αυτό. Φαντάσου δηλαδή και να μην εφαρμοζόταν το γεγονός ότι αυτό το σχέδιο για την ανάκαμψη των υπηρεσιών επίγουσας ιατρικής στα νοσοκομεία. Παρά αυτό, φαίνεται ότι δεν δουλεύει ή ότι δεν είναι αρκετό. Αυτό το έκανε το κολέγιο, πήρε αυτό το σχέδιο για την ανάκαμψη και τα στοιχεία, τα συνέκρινα με τα στοιχεία και ανέλησε την πρόοδο λοιπόν που έχει επιτευχθεί σε σχέση με το κυβερνητικό σχέδιο και αξιολόγησε τις βελτιώσεις που έγιναν, αλλά και κατέληξε και σε κάποια συμπεράσματα και προτείνει στην κυβέρνηση τι παραπάνω μπορεί να γίνει για να
αποφευθεί
για να
τόσο μεγάλο πρόβλημα. Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Ευδοξία Λιμπέρη. Την καλησπέρα μας από την Αθήνα.
Not like I got this sickness as I got off the train. Now it chips away at my heart till nothing remains. I have these hands beating with love, and yet I hear the touch. Sit.
Εδώ είμαστε, δεν το προσπέρασα το θέμα με την ανακοίνωση των αποφάσεων ή των ποινών ή των προτάσεων της εισαγγελέως. Έχουμε την επιβολή επιπλέον ποινής. Πρώτα πάμε στα ισόβια για το Μίχο, για το βιασμό της 12χρονης, του 12χρονου κοριτσιού. Το δικαστήριο του επέβαλε επιπλέον ποινή 27 ετών για τις υπόλοιπες πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε. Και στον 59χρονο Μιχάλη, ποινή κάθεξης 18 ετών. Για τους λοιπούς καταδικαστέντες, το δικαστήριο έχει επιβάλει ποινές που ξεκινούν από 13 μήνες και φτάνουν τα 7 έτη. Η μητέρα αποφυλακίζεται.
Okay, after what's last for minutes only, I'm okay, during.
Λοιπόν, έρχομαι στα μηνύματα. Ιωάννη μου, καλό απογευματόβραδο. Καλό μήνα, μου λέει. Καλό απογευματόβραδο Δευτέρας. Τώρα ξεστεριάζει στην ώρα μας το απογευματόβραδο, γιατί έχουμε και την αλλαγή της ώρας, την οποία εγώ δεν έχω μπορέσει πάλι να συνηθίσω. Δεν ξέρω τι έχετε κάνει εσείς, αλλά θα προσπαθήσω να το πετύχω. Και καλό μήνα και σε σένα, Ιωάννη. Καλό απόγευμα και σε σένα, Βασίλη. Σε ευχαριστώ. Όμορφο, λέει, το απόγευμα στη Δράμα. Εδώ που τα λέμε, το απόγευμα και το βράδυ είναι υπέροχο αυτή την εποχή. Θέλουμε λίγη ακόμα άνοιξη. Ας μην έρθει το πολύ άγριο καλοκαίρι, γιατί βλέπω έχει πολύ άγριες διαθέσεις. Μια καλησπέρα στο Μάνο στην Κρήτη. Μου λέει, αν θέλετε να πείτε ψέμα λόγω της ημέρας, παρακαλώ ειδοποιήστε. Είστε υπέροχοι και δεν θέλω να σας χάσω, απλά με έπιασε μία νύστα. Okay, είναι ο καιρός, βλέπετε, που προκαλεί αυτό. Ο Πέτρος λέει σήμερα, 1η Απριλίου, είναι τα γενέθλιά του. Αλήθεια λες, Πέτρο, ή νομίζω ότι... Ξέρεις, ο οποίος έχει γενέθλια 1η Απριλίου, είναι λίγο μπέρδεμα. Λέει, σήμερα έχει τα γενέθλιά μου. Ξέρω εγώ, αυτό, εκείνο. Αν είναι έτσι, χρόνια σου πολλά και καλά. I've walked these dusty roads for 7 days and 7 nights. The only guidance that I keep's the monochrome moonlight. Although the stars above me. Τώρα για το σύμφωνο συμβίωσης δεν ξέρω αν θα μπορέσω να σε εξυπηρετήσω. Άστο, καλύτερα να μείνουμε φίλοι που λένε. Λοιπόν, ο Αθανάσιος καταργούνται σύνορα στρατή του κόσμου, βιομηχανίες όπλων και βιομηχανίες αλκοολούχων ποτών. Αναφέρεις όλες τις πληγές της ανθρωπότητας, όλες τις πληγές του Φαραώ Αθανάσια, και άδικο δεν έχεις εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, ο μαέστρος και δαίμον του ραδιοφώνου έκανε και πάλι τη δουλειά του. Μας συνόδευσε μουσικά όλη αυτή την ώρα, αυτά τα λιγότερα από 60 λεπτά, στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος και στο Earth News, συγγνώμη, στο earteco.gr. Εννοείται, επειδή δεν το έχω πει και πολλές φορές, το ξαναλέω πάντα, το λέω τώρα, ότι όποιος θέλει κατά πέτηση, όποια ώρα θέλει, της μέρας ή της νύχτας να ακούει τις εκπομπές και προκειμένου την εκπομπή αυτή, το Μένουμε Πρώτο, μπορεί να το κάνει στο rteco.gr, πρώτο πρόγραμμα, Μένουμε Πρώτο. Και από τους Dusty Roads της τον Oi Vavoi που ακούμε τώρα, σας παραπέμπω σε κάτι λίγο πιο φωτεινό. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να διώξουμε τη σκόνη. Ας τη διώξουμε από τις εξωτερικές επιφάνειες και θα δούμε τι θα γίνει με το μέσα μας. Πολλά φιλιά. Αύριο πάλι.